Sarudzo dzema by-elections dzatikatarisana nadzo zuva remangwana tingati dzakafanana nekutungana kwembudzi naizvozvo hadzina zvadzinonyanya kureva nekuti sarudzo isusu takatoita sarudzo kare mugore ra2023 mwedzi wanyamavhuvhu. Tingati sarudzo idzi dzazokonzereswa nekudzingwa kwakanga kuchiitwa nhengo dzeTCCC, kwokudzingwa veruzhinji kwavanoona kusina maturo kuri kushonyororwa kwekodzero dzavo. Saka sarudzo dzemangwana idzi kutotamba nemari.
Saka idzo mari dzinodiwa kuita sarudzo idzodzi idzi dzinobhadharwa nani?
Sarudzo idzi dzinodya mari zvisina maturo. Dzinoda kutobhadharwa futi nenyika yeZimbabwe. Yatoti taxpayers money. Vana veZimbabwe vacharamba vachitsunyiwa ma15% aya anoramba achivatsunya pane kuti anoshanda zvine musoro achanonga achinoshanda musarudzo dzisina maturo idzo dziri kushonyorora kodzero dzevanhu.
Ngatitarisei papapo kukunda kweZANU PF kwochirevei takatarisa dare reparamende.
ZANU PF yakanga patikabuda muelection ya2023 yakanga isina inoti 2/3 majority mudare reparamende. Iyo inova pasimba rekuti vachinje mutemo. Saka takatarisana nesarudzo dzemangwana zvinotaridza kuti ZANU PF ichanokunda nekuti akari mukuru webato reTCCC vaadvocate Nelson Chamisa vakatosiya bato iri. Saka zvichakonzera kuti vatsigiri vavo vaore mwoyo, vazhinji vacho vasabude kunovhota.
Tinonzwa kuti vamwe vaakutopinda vakazvimiririra, vamwe havachakwanisi kupinda. Pachine zvingaitwa here nematare panguva ino zvingachinja mafambiro achaita sarudzo mangwana?
Pari zvino matare haachina zvaanogona kunyanya kuchinja takatarisana nezuva remangwana. Kunyange zvazvo vachikwanisa kupa mitongo yavo, asi munozviziva imimi kuti maballot papers akatogadzirwa kare, mazita atovapo. Saka chero matare akazopa hayo mutongo yavo, hazvichina zvazvichanyanya kubatsira nekuti zuva ramangwana ratotarwa kuti kwaane sarudzo mangwana.